السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الحاضرين yang kami hormati, terutama pemimpin kami, pemerintah kami, jajaran pemerintah sipil maupun militer yang kami hormati, demikian pula Bapak Ketua dari Kementerian Agama Kota Banjar yang telah menyampaikan faedahnya dan sambutannya, juga dari yang mewakili dari Polda, jazakallahu khairan. Demikian pula dari Bapak Camat dan yang lainnya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sungguh, saya ingat sekali ucapan yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Agama, bahwa kullun ya'malu 'ala syakilati, masing-masing beramal di tempat-tempatnya, di bidang-bidangnya. Kaum muslimin, penguasa maupun rakyatnya, pemimpin maupun yang di bawahnya, yang dipimpinnya, kalau mereka bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu, masing-masing di bidangnya, maka niscaya akan tegak syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karena kita kaum muslimin, umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan yang sempurna. Kita kaum muslimin yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia, mayoritas pemerintah Indonesia adalah kaum muslimin yang memiliki agama, memiliki bimbingan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, yang kami dan kalian semua dan kita semuanya meyakini bahwa syariat Allah sempurna, tidak kurang apapun, lengkap. Kita perlu agama yang begini, memiliki rahmat kasih sayang. Islam demikian keadaannya. Kita ingin bimbingan agama yang membuat bangsa ini maju, Islam jawabannya. Kita ingin agar hidup ini menjadi tenteram, rukun, syariat Islam jawabannya. Khamilina azakumullah. Maka ketika muncul kaum-kaum radikal, ketika muncul kelompok-kelompok sempalan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad fisabilillah, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang baru dalam tanda petik, yakni ajaran bid'ah, ajaran yang baru diada-adakan oleh mereka, maka jadilah gambaran Islam begitu mengerikan, takut orang mendengarnya. Bahkan beberapa kaum muslimin yang memang tidak belajar, ikut takut dengan agamanya sendiri. Jangan, jangan, jangan. Jangan pakai Islam-Islam. Jangan terlalu sektarian. Jangan terlalu agamis. Kenapa? Padahal dengan keislaman yang baik, niscaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang mulia. Yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Allah ampuni mereka, Allah berikan ketentraman pada mereka, Allah jamin masalah barakah rizkinya. Ana ahlul qura. Lau ana ahlul qura, amanu wattaqam. Lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, walakin kadzabu. Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, mereka mendustakan, kata Allah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, hukaman wa mahkumin, para pemimpin dan yang dipimpinnya, pemerintah kami yang kami muliakan maupun rakyatnya. Ingatlah, bahwa agama ini kalau diterapkan secara sempurna, pasti akan membawa kemakmuran, ketenteraman, ketenangan. Karena agama ini Allah sebut dengan nikmat. Agama ini Allah sebut sebagai rahmat. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah sebut dengan ni'mati 'alaikum. Maka Allah katakan dalam surat Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan kepada engkau Qur'an untuk menyengsarakan. Litashqa. Tidak, kata Allah. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk menyengsarakan. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Al-Qur'an Allah turunkan pada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dan nabinya mengajarkan adalah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali rahmat untuk seluruh alam. Perhatikan kalimatnya, seluruh alam. Sampai-sampai ada yang bertanya, ya Ustaz, berarti orang kafir juga mendapatkan sedikit rahmatnya atau pengaruh rahmatnya? Iya. Khamilina azakum laqat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dulu orang-orang kafir di masa para anbiya diadab oleh Allah secara merata. Kaum 'Ad diadab oleh Allah habis. Kaum Tsamud Allah bantai habis. Kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman ditenggelamkan habis. Demikian pula yang lain-lainnya. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah habis. Allah katakan tentang Tsamud, kaum 'Ad, fa hal tara lahum min baqiyah? Apakah kau lihat ada sisa dari mereka? Fatara lahum min baqiyah, apakah kamu lihat sisa mereka? Tidak ada sisanya. Khamilina azakumullah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa makna ayat tadi rahmatan lil alamin, bahwa setelah datang Rasulullah SAW, tidak ada lagi azab secara merata. Ketika turun malaikat disuruh oleh Allah taala, Rasulullah SAW dalam keadaan terusir, dalam keadaan pedih hatinya, pedih kakinya, diusir, dicemooh, dicerca. Datang malaikat. Wahai Rasul, aku diutus oleh Allah untuk mentaati perintah. Ana malakul jibal. Aku adalah malaikat gunung ini. Kalau engkau inginkan agar aku timpakan pada mereka al-akhsyabaini, dua gunung batu ini pada mereka, lafa'ad, aku akan kerjakan. Apa jawab Rasulullah SAW? Tidak. Jangan. Mereka masih belum paham. Aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Lihat rahmat. Khana bin na'azakumullah. Dan ini kata Ibnu Abbas, ma'na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat untuk seluruh alam. Sehingga adab yang turun tidak merata. Sebagian sini diadab, sebagian yang dibiarkan, barangkali mau beriman. Barangkali mau beriman. Rasulullah SAW ditawarkan, mau kami ada mereka semuanya dengan dua batu ini, dua gunung ini, habis mereka? Jangan. Mereka masih belum mengerti. Aku berkeinginan barangkali dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Ini barakallahu fikum agama yang sempurna, agama yang penuh rahmat. Maka sungguh munculnya kaum radikal yang dimulai sejak munculnya Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah kelompok-kelompok yang mulai nyempal dari ajaran rahmat kepada ajaran-ajaran radik atau ajaran-ajaran yang ghulu berlebih-lebihan, melampaui batas atau ekstrem. Ingin membunuh lalat yang melekat di temannya, ditimpa dengan batu, yang mati temannya. Hada jahil. Imam Al-Hasan Al-Basri dikhabarkan kepadanya rahimahullah tentang berita munculnya kaum radikalis tadi, para pemberontak-pemberontak yang membunuh kaum muslimin, yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Disampaikan, wahai imam, mereka muncul begini, begini, begini. Dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri, miskin. Al-miskin ra'a munkaran, fa'ankarahu fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kasihan mereka, kasihan mereka, miskin. Mereka melihat kemunkaran, dan mereka ingin merubah kemunkaran. Ternyata mereka terjatuh dalam kemungkaran yang lebih besar. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Ulama yang menyaksikan munculnya orang-orang yang semangat tinggi, ilmu tidak ada. Semangatnya berapi-api, tapi ilmunya dangkal. Ada pepatah dalam bahasa Arab, aduwakal aqil khairun min sahibakal jahil. Musuhmu yang cerdas itu lebih baik daripada kawanmu yang bodoh. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah, dikisahkan kisah-kisah yang tadi. Teman yang bodoh tadi, seorang yang berteman dengan beruang, setia beruangnya, dijaga kawannya ini ketika tidur, gak boleh ada yang ganggu. Sampai ketika lalat itu mengganggu, diterbangkan, diganggu, dihilangkan, gak bisa. Jengkel dia, ambil batu, ditimpa kepalanya. Matilah temannya. Ini yang dikatakan dengan sahibakal jahil, sahabatmu yang bodoh. Orang kafir cerdas, tidak bahaya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu di mana kedudukan dia, siapa. Sebagaimana kafir-kafir dhimmi di negara Islam atau di negara kaum muslimin. Kafir-kafir mu'ahad yang terikat janji bisa diajak perjanjian. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Tetapi juhala, orang-orang bodoh dari kalangan yang mengaku muslimin, yaitu Khawarij, tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak bicara. Tidak ngerti janji, tidak ngerti menghormati tamu, tidak ngerti hak-hak tetangga, tidak ngerti. Rasulullah SAW, seorang rasul, seorang nabi, ketika didatangi dua orang tamu, ternyata tamu itu utusan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Kami utusan Musailamah, dan kami ingin berbagi wilayah dengan kamu. Engkau rasul, Musailamah juga rasul. Qul inna a'udzukum billah, betapa jengkelnya Rasulullah SAW dengan dua orang ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan sungguh demi Allah, lau qataltu wafdan, laqataltukuma. Demi Allah, kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Khamilin azakumullah, kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Artinya apa? Sejengkel-jengkelnya Rasulullah, marahnya beliau kepada tamu tadi, jangan ditanya. Tetapi karena hukum syariat mengatakan jangan, tamu tidak boleh dibunuh, dilepas, pulang. Walaupun kemudian Rasulullah SAW memerintahkan berperang, perangi mereka dengan gentle, dengan gagah, bukan dengan pengecut. Apalagi tamu yang sedang urusan-urusan pribadi tiba-tiba dibunuh. Kenapa? Jengkel dengan mereka yang membuat kecercaan terhadap Islam, yang berbuat di sana, yang dibunuh di sini. Tidak masuk akal sama sekali. Qul inna a'udzu bikum Allah. Maka Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang berani membunuh, menumpahkan darah seorang kafir yang dhimmi atau mu'ahad. Dhimmi itu orang kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dia mentaati aturan-aturan negara tersebut. Yang kedua, mu'ahad. Kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Ada lagi satu lagi, kafir yang disebut kafir musta'man. Kafir yang minta perlindungan di negara Islam. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan ajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau memang diterapkan syaratnya secara lengkap, enggak muncul kelompok-kelompok yang na'udzubillah mengatasnamakan jihad tapi membuat kekacauan. Mengatasnamakan jihad, membunuh kaum muslimin. Mengatasnamakan jihad, mereka membuat perampokan-perampokan. Astagfirullah. Jihad katanya. Kafir, halal darahnya, halal hartanya. Dibunuh orangnya, diambil hartanya. Lihat KTP-nya, kafir, halal darahnya. Na'udzubillah. Wallahi, wallahi. Demi Allah. Aliran yang seperti ini merusak gambaran Islam yang indah tadi. Gambaran Islam yang penuh rahmat. Yang Rasulullah SAW menyatakan, yang Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi sendiri berkata, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dibagikan. Aku adalah rahmat yang Allah berikan pada kalian. Yani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu merupakan rahmat. Ketika ada seorang kafir yang tertangkap, jadi kafirnya kafir harbi, bukan kafir terikat janji, bukan kafir yang dilindungi, bukan. Dalam peperangan tertangkap, ditawan, diikat. Rasulullah SAW tiap pagi ke masjid nyapa dia. Ma indak, apa kabarmu pagi ini? Ma dzik, ada apa denganmu pagi ini? Dijawab oleh orang tadi, indi khaira, aku punya kebaikan. Kalau engkau mau membunuh aku, aku orang yang punya darah. Kalau engkau mau minta tebusan, aku akan berikan berapapun tebusanmu, karena dia kebetulan pimpinan sukunya. Intun'im ala syakir. Kalau engkau mau memberikan kenikmatan padaku, kebaikan, engkau memberikan kebaikan orang yang tahu berterima kasih. Rasulullah tinggal. Besoknya datang lagi. Dilewati oleh Rasulullah SAW, ditanya lagi, apa kabarmu? Gimana keadaanmu? Indi khaira. Aku punya kebaikan. Seperti yang aku sudah ucapkan kemarin. Kalau engkau mau memberikan kebaikan kepada aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau mau membunuhku, aku orang yang punya darah. Kalau engkau mau meminta harta, berapapun kamu mau, mintalah. Aku akan berikan. Tinggal lagi oleh Nabi. Sampai yang ketiga kali, Rasulullah SAW melihat keseriusan pada orang kafir ini. Kalau engkau memberikan pada aku kebaikan, aku orang yang berterima kasih. Maka kata Nabi, aku berikan kebaikan kepadamu. Lepaskan Sumama, namanya Sumama. Lepaskan Sumama. Maka begitu dilepaskan Sumama, dia pergi ke kebun, mandi, balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku beriman bahwa engkau Rasulullah, aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira apa sebabnya Sumama begitu mudahnya masuk Islam? Akhlakul karimah, adab yang baik kepada tawanan. Dan Allah sebutkan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. Allah katakan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, memberikan makanan kepada orang yang miskin, yatim, وَأَسِيرًا, yatiman, وَأَسِيرًا, yatim, anak yatim, asir. Apa itu asir? Tawanan. Dan siapa tawanan kalau bukan orang-orang kafir? Subhanallah. Maka kita lihat betapa bejatnya akhlaknya ISIS. Na'udzubillah. Tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang, tidak punya mereka sama sekali adab, wala ilm, tidak punya ilmu. Sekian ulama, sekian banyaknya, enggak ada yang berbeda pendapat. Tidak boleh membunuh seseorang dengan api. Mereka bakar tawanan itu seperti membakar kambing guling. Dan itu disaksikan, di video disebar. Kalau memang mereka ini punya perasaan, iman disembunyikan atau tidak dilakukan sama sekali. Tapi ini sengaja dan disiarkan seluruhnya dengan bangga. Apakah itu bukan direncanakan untuk mencoreng agama ini? Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh wakil dari Kapolda. Bahwa ini bentukan. Yakin bentukan. Dari beberapa tanda-tandanya. Dan tentunya bapak-bapak dari kepolisian lebih tahu. Apalagi dari mereka-mereka yang memang menyelidikinya. Tentunya mereka lebih tahu. Bahwasanya ada beberapa sisi-sisi yang menunjukkan kalau itu adalah bentukan-bentukan untuk menjatuhkan agama Allah. Untuk mencoreng agama Islam. Nih, Islam kalau jadi negara kayak gini nih. Kayak ISIS ini. Itu maknanya. Padahal tidak sama sekali. Itu dusta. Itu ajaran-ajaran yang sengaja dibikin untuk menggambarkan betapa kejamnya ajaran Islam. Betapa bengisnya umat Islam dan seterusnya. La wallah. Agama ini agama rahmah. Agama ini agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sekian ayatnya tentang masalah rahmat kasih sayang. Bahkan ketika perang. Ketika perang. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan qatilul ladina yuqatilunakum. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Apa ayat berikutnya? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Sehingga Nabi SAW merincikan apa makna jangan melampaui batas. Nabi SAW menyatakan kalau kalian berperang, jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan itu riwayatnya sahih. Dalam kitab-kitab sahih. Kalau mereka mau membuka kitab Bukhari dan Muslim saja, sudah cukup. Mereka akan paham bagaimana yang namanya jihad. Ini orang kafir ceritanya. Apalagi orang yang mengaku muslimin. Dan betul, kata bapak-bapak tadi. Banyak rekamannya. Itu tawanan tadi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, ana muslim, ana muslim. Tidak didengar, tidak digubris. Mengucapkan syahadat berkali-kali, enggak digubris. Ditembak di kepalanya, dan terlihat darahnya kemana-mana. Ini, subhanallah. Apa ini? Padahal dulu, sahabat yang mulia, sahabat, kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW, itu Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Dijuluki Hibbu Rasulullah ibn Hibbi Rasulullah. Ketika perang melawan orang kafir yang memerangi mereka, sampai ketika akan dibunuh satu orang, orang kafir mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya Muhammad Rasulullah. Dia katakan, ah paling melindungi dari pedangku. Bisikan. Itu Rasulullah marah besar. Padahal ini kecintaannya. Kecintaannya Usamah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkan gitu supaya melindungi dari pedangku saja. Afala syaqaqta batnah? Tidakkah kau robek perutnya, robek dadanya, lihat hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas? Artinya kau tidak tahu urusan hati. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Nabi sampai Usamah radhiyallahu taala anhu sangat menyesal. Sungguh demi Allah, kalau saja aku baru masuk Islam sekarang, tidak ngalami yang itu tadi. Menyesal sekali. Tetapi seorang sahabat yang mulia, dimarahi oleh Rasulullah SAW, nempel. Menjadi pelajaran penting, dan beliau termasuk yang selamat dalam fitnah-fitnah perang saudara. Ketika terjadi kesalahpahaman, antara sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan dengan seorang sahabat yang mulia pula, Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi ketegangan. Beliau, Usamah bin Zaid, diajak ke pihak sana, tidak mau. Diajak ke pihak sini, tidak mau. Apa jawabannya? Wallahi masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau bunuh dia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Itu masih terngiang di telingaku. Masih ingat aku. Sekarang apakah aku mau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Subhanallah. Ini barakallahu fikum. Adab Islam. Yang sangat berbeda dengan mereka-mereka kaum radikal, kaum sempalan. Dari kalangan khawarij. Apakah dari ISIS ataupun dengan nama lain. Karena nama itu tidak penting. Yang penting substansinya, isinya apa. Bisa ganti nama lagi besok. Ada NII, ada JI, ada IJ, ada segala macam nama. Di tempat lain, di negara lain ada kelompok Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Maksudnya mau mengingkari penguasa. Ini Nahi Munkar, memberontak. Ya sama saja. Kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin, berarti dia khawarij. Berarti dia kelompok sempalan. Berarti dia menyelisih ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan untuk sabar menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Sabar untuk tidak memerangi kaum muslimin. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Al-thayyibuz zani, seorang yang pernah menikah berzina. An-nafsu bin nafsi, pembunuh dengan sengaja, maka dikisas, dibunuh. Dan yang ketiga adalah at-tarik, al-jamaah al-mufarik lidini, orang yang murtad, yang keluar dari agamanya. Itu pun barakallahu fikum, yang berhak melakukannya adalah penguasa. Bukan setiap orang bisa melakukannya. Bisa setiap orang rakyat jelata bisa melakukannya, tidak. Laporkan kepada penguasa. Kalau mereka melakukan hukum tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban para penguasa. Alhamdulillah. Pembagian-pembagian seperti itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan masalah qisas, jangankan masalah menghukum. Masalah ibadah, beberapa ibadah tertentu harus dengan penguasa. Karena bin a'azakumullah, sebagaimana menentukan hari raya bersama penguasa. Sebagaimana jihad bersama penguasa. Demikian pula haji bersama penguasa. Dan itu sudah ditulis sekian abad yang lalu. Dalam kitab-kitab akidah bahkan. Bukan dalam kitab fikih, dalam kitab akidah. Artinya ini prinsip akidah kaum muslimin. Salah satu contoh, kitabnya Abu Ja'far al-Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi. Disebutkan di sana satu bab, satu poin, yang menyatakan al-jihadu ma'adhin ma'al imam. Barran kana au fajira. Yang namanya jihad adalah bersama imam, bersama penguasa. Apakah penguasa itu baik ataupun tidak baik? Artinya selama dia tidak kafir, tidak bisa. Kecuali harus dengan penguasa. Walaupun dia dikatakan jar, zalim, tapi tetap kita berkewajiban untuk bersama mereka dalam jihad fisabilillah. Selama dia masih muslim. Demikian pula dalam kitab lain disebutkan. Dengan kalimat yang lebih lengkap. Wal jihadu, wal jama'atu, wal jum'ah. Masalah jihad, masalah sholat jama'ah, dan masalah jum'ah. Wal idain, dan dua hari raya. Bersama imam, bersama penguasa. Kenapa demikian? Karena agama ini mengajarkan al-jama'ah, wal-jama'atu rahmah, wal-furqatu azab. Yang namanya jama'ah itu rahmat, sedangkan furqatu azab. Al-jama'ah kebersamaan. Al-furqah perpecahan. Karena agama ini agama rahmat, maka mengajarkan apa yang lebih rahmat. Yang namanya perpecahan, itu bukan rahmat. Itu azab dari Allah SWT. Tetapi kebersamaan itu rahmat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan jangan berpecah belah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh para ulama situna sana 60 tahun bersama imam min ja'ir aslah. Lebih baik. Min laylatin wahidatin bila sultan. Lebih baik daripada satu malam saja tanpa penguasa. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslim yang saya hormati. Itu dinukil dalam kitab Nasihah Muhimmah. Bahwasanya kita dipimpin oleh penguasa yang korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi dia muslim. Selama 60 tahun penguasanya zalim. Itu lebih baik. Daripada satu malam tanpa penguasa. Bisa dibayangkan bagaimana satu malam tanpa penguasa. Chaos. Kacau. Salah satu contoh yang sudah terjadi di Sudan. ketika penguasanya kejamnya bukan main. Belum pernah kalian saksikan di Indonesia. Alhamdulillah. Bersyukurlah kalian berada di Indonesia. Setiap hari ada yang dibunuh oleh penguasa. Ima ditembak atau digantung. Di depan umum, digantung. Tampilkan supaya mereka takut. Sampai korbannya sekian ratus orang yang dibunuh. Bahkan lebih. Rakyat tidak sabar. Melawan penguasanya. Setelah melawan penguasanya, terjadilah keos, kekacauan. Berapa korbannya? 2 juta orang. Dan saya menerima berita ini bukan dari koran, bukan dari TV. Dari syekh, ulama ketika saya mampir ke rumahnya. Al-Aqil, hafizahullah. Kalian tahu 2 juta orang. Kalau itu adalah negeri Saudi, habis penduduk kita. Madinah kosong, Jeddah kosong, Mekah kosong. 2 juta orang yang mati. Setiap orang keluar dari rumahnya, kalau tidak membunuh, dibunuh. Dalam keadaan tidak tahu sebabnya. Enggak tahu sebabnya kenapa dia membunuh, dan enggak tahu sebabnya kenapa saya dibunuh. Enggak tahu. Begitu melihat orang curiga, ini kelompok apa, pihak mana, musuh saya atau kawan saya. Begitu dia mengeluarkan senjatanya, dia keluarkan juga. Tidak tahu kenapa sebabnya. Ini barakallahu fikum, pahamilah ini dari para ulama. Bukan hanya dari pejabat-pejabat kita, dari para ulama. Untuk sabar, sabar, sabar. Dengan penguasa-penguasa atas kekurangan-kekurangan mereka. Selama mereka masih muslim, masih sholat, berpuasa, maka dia seorang muslim. Tanda-tandanya masih ada. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya, saya kunu umara, akan muncul penguasa-penguasa. Yang talinu juludukum, yang kulit-kulit kalian mulus. Tetapi la tatma'innu qulubukum, tapi hati kalian enggak tenteram. Thumma yakunu umara, kemudian datang lagi penguasa-penguasa. Yang taksyair minhumul julud, merinding blur kuduk kita karena kejamnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afalan nunabiduhum bisayf? Tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami? Orang yang seperti itu, yang kejam seperti itu. Kata Rasulullah, la. Ma aqamu fikum as-salah. Jangan, jangan. Selama mereka masih salat. Jangan, selama mereka masih salat. Dan begitu persis dikabarkan oleh Rasulullah SAW terjadi. Kalau penguasanya lembut, kita gak ada yang ditangkap, gak ada yang dipukul, gak ada yang disakiti, gak ada yang dicambuk. Kulit kita mulus. Biasanya apa? La tatma'innul qulub. Hati gak tentrem. Penguasanya lemah. Kenapa gak sikat saja? Sebaliknya ketika ulamanya main sikat, ngeluh lagi. Wah, penguasanya kejam, main sikat, main tangkap. Loh, kemarin tidak seperti itu. Kamu ngeluh. Katanya terlalu lembeklah, terlalu inilah. Sekarang sebaliknya, ngeluh lagi. Ini khonibin azakumullah, orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Biasa, yang namanya kenikmatan itu, ketika ada di hadapan mata gak terasa. Tetapi ketika dicabut kenikmatan itu baru terasa. Dan itu terjadi pada saya sendiri. Dan beberapa teman-teman. Merasa keluhan-keluhan tiap hari ada. Masih masa-masa muda. Ketika sempat berangkat ke luar negeri, di negeri kafir, sedihnya bukan main. Dan berkata dalam hati, betapa nikmatnya Indonesia. Betapa nikmatnya Indonesia. Adzan berkumandang di mana-mana. Sholat, kajian, Masya Allah. Sedangkan di tempat lain, waktu itu di Australia. Sholat Jumat tidak boleh pakai speaker. Itu pun dilaporkan polisi. Kenapa? Aminnya terlalu keras katanya. Wallah. Sampai didatangi Intel dan direkam. Mereka punya standar. Kalau sekian mengganggu, sekian tidak mengganggu. Amin. Ternyata gak mengganggu. Kenapa kok dilaporkan? Karena kamu bukan di negara Islam. Karena kamu bukan negara kaum muslimin. Coba di Indonesia. Jangankan amin. Kumandangkan azannya dengan keras kedengaran ke seluruh penjuru. Ini syukuri barakallahu fikum. La in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, akan kami tambah kenikmatan itu. Tapi kalau kalian kufur, wailah, celaka engkau. akan Allah cabut kembali kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan pada satu kaum sampai umat itu sendiri, kaum itu sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah. Karena agama ini sempurna, karena Rasulullah SAW benar-benar diutus oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, diutus oleh Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi, termasuk apa yang sekarang terjadi Allah tahu, dan apa yang terjadi besok Allah tahu. Maka Rasulullah SAW sudah diberi kabar oleh Allah akan munculnya kelompok-kelompok tadi. Apakah ISIS, atau Jamaah Islamiyah, atau kelompok-kelompok yang lainnya dengan nama-nama lainnya, ataupun Al-Qaeda. Dan sekarang perlu diketahui bahwa Al-Qaeda berperang dengan ISIS. Sama-sama Khawarij, saling menghalalkan darah, dan mereka berperang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fitnah, itu mengerikan. Rasulullah SAW sudah menggambarkan dan sudah mensinyalir akan munculnya kelompok seperti itu. Kapan? Ketika beliau sedang membagikan pampasan perang. Dan Rasulullah SAW mementingkan orang-orang yang baru masuk Islam. Karena pampasan perang itu sangat banyaknya setelah Fathu Mekah, setelah Perang Hunain tepatnya. Setelah Perang Hunain, maka di sana banyak orang yang baru masuk Islam. Tokoh-tokoh Quraisy yang ini dikasih 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Yang di bawahnya dikasih 50, 50, 50 unta. Tiba-tiba ada yang mengeluh di hadapan Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Muhammad, i'dil, dengan mata yang melotot, dengan otot leher yang keluar, dengan muka yang memerah, marah kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, menyatakan ya Muhammad, tidak mengambil, memanggil ya Rasulullah, memanggil dengan namanya saja, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i'dil, berbuat adillah engkau, wallahi engkau tidak membagikan pampasan perang ini dengan apa yang Allah perintahkan, min fawqi sab'i samawat. Para sahabat terkejut, ada orang yang kurang ajar kepada Nabi sampai sedemikian rupa. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia, ini munafik, kami yakin dia munafik. Maka Rasulullah SAW menyatakan, faman ya'adil in lam a'adil, siapa yang berbuat adil kalau aku dituduh tidak adil? Kalau nabinya, rasulnya dituduh tidak adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Tetapi ketika para sahabat mau membunuhnya, dikatakan jangan. Lihat rahmat Rasulullah SAW. Jangan. Niscaya manusia akan berkata Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena dia mengaku muslim. Biarkan. Tetapi bukan dibiarkan tanpa diperingatkan. Hati-hati, jangan salah paham. Dibiarkan tidak dibunuh. Dibiarkan tidak dihalalkan darahnya. Tetapi Rasulullah SAW memperingatkan bahaya pemikiran seperti ini. Pemikiran apa? Pemikiran emosional. Ngukur dengan hawa nafsu. Dengan kemarahan. Tanpa ilmu. Kenapa tanpa ilmu? Karena orang tadi tidak berpikir. Ini kan Rasul. Yang maksum. Yang terjaga dari kesalahan. Kok disalahkan? Berarti orang ini tidak akil. Tidak memiliki ilmu. Maka aliran inilah yang kita sebut tadi dengan, apakah dengan istilah radikalis, atau dengan istilah ekstremis, atau dengan istilah khawarij, atau Islam sempalan, atau apa saja. Sami wala haraj. Silakan namakan dengan semaunya, tapi intinya adalah itu. Apa yang diperingatkan oleh Nabi ketika orang itu berjalan? Pergi? Merasa malu? Nabi menyatakan, yakhruju min di'di'i hadha. Akan keluar dari turunan orang yang model seperti ini, kata Nabi. Qaumun, satu kaum. Yang salatnya mengalahkan salat kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yakhrujuna minad din. Keluar dari agama. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Nabi menyatakan dalam salatu wassalam akan muncul nanti kelompok-kelompok ekstremis yang seperti ini tadi. Yang hanya dengan emosi tanpa ilmu. Kelompok yang mereka sholatnya mengalahkan sholat para sahabat. Berarti hebat sekali sholatnya. Bacaan Qur'annya mengalahkan bacaan para sahabat. Puasanya mengalahkan puasa para sahabat. Yaqra'una al-Qur'an. La yujawizu hanajurahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Tidak masuk ke hati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka, orang-orang tersebut, yakhrujuna minad din, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Itu yang benar. Anak panah keluar dari buruannya, bukan keluar dari busurnya. Karena maknanya adalah masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Bahkan dalam hadis yang lain dirincikan oleh Nabi. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di mata panahnya, tidak ada apa-apanya. Dilihat di batangnya, tidak ada apa-apanya. Dilihat di bulu-bulunya, tidak ada apa-apanya. Padahal telah melewati dam wal farath. Dam itu darah, farath itu kotoran binatang tadi. Sudah melewati kotorannya dan darahnya. Tapi begitu keluar, sudah bersih, tidak kelihatan apapun. Artinya keluar dari Islam tidak tersisa. Subhanallah. Khamilina azakumullah. Sehingga para ulama ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa mereka itu kafir dengan ini, yang berarti sebagaimana dikatakan tadi, bahwa mereka bukan Islam. Ada pula yang menyatakan bukan itu maknanya. Maknanya mereka dalam keadaan sesat, keluar dari ajaran Islam. Artinya dikatakan saja sesat, mereka tidak kafir. Dan ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij. Dikatakan mereka kufar, beliau menolak. La, minal kufri farru. Tidak, kata Ali bin Abi Thalib. Mereka justru lari dari kekafiran, tetapi kebablasan. Lari dari kekafiran, tetapi akhirnya kebablasan. Sehingga mereka ekstrim. Qunibirina azakumullah ala kullihal. Apakah pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua? Ini menunjukkan bahwa ajaran Khawarij adalah ajaran yang mengerikan. Tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka? Dan bagaimana sikap penguasa terhadap mereka? Tentunya dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama mengutus Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Wahai Ibn Abbas, nasihati mereka. Berarti pertama persuasif, dinasihati mereka, dikirim ulama. Datang Ibn Abbas ke perkampungan mereka, perkampungan Khawarij. Dengan baju yang bagus, dengan imamah yang bagus, mencolok. Sehingga para Khawarij bertanya, wahai anak paman Rasulullah, ada apa kamu dengan pakaian seperti itu? Apakah ini hari besar atau apa? Aku ingin berbicara dengan kalian. Berbicara dengan kami, wahai anak paman Rasulullah. Dikumpulkan orang-orang. Anak paman Rasulullah akan berbicara pada kalian. Maka disampaikan pada mereka. Nasihat demi nasihat. Termasuk di antara disampaikannya adalah bahwa ucapan Allah. وَمَنْ يَكْفُرْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibn Abbas, kami tahu kapan turunnya, kami tahu di mana turunnya, dan kami tahu ucapan Rasulullah SAW tentangnya. Maka kami para sahabat yang paling kenal dengan ayat-ayat itu dari Rasulullah SAW. Bahwa itu maknanya kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Khamilina azakumullah. Disebutkan oleh beliau seperti itu. Dan diajari prinsip yang menyelamatkan. Apa prinsip yang menyelamatkan? Kata Ibn Abbas, apakah diantara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Dijawab, tidak ada. Di antara kami tidak ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Tayyib. Jitu. Min indi ashabi Rasulullah. Kami datang dari sisi para sahabat. Kami murid-murid langsung Rasulullah SAW. Maka kami lebih tahu dari kalian. Dan diajarkan untuk kembali kepada ahlinya. Diajarkan untuk kembali pada ulama. Kami murid-murid langsung Rasulullah SAW. Kami tahu kapan turunnya ayat. Kami tahu apa sebab turunnya ayat. Dan kami tahu tentang ucapan Rasulullah tentang ayat itu. Maka diluruskan pemahaman mereka. Oleh Ibn Abbas. Sebagian besar kembali. Alhamdulillah. Dapat hidayah, kembali kepada sunnah. Kembali pada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi sebagian yang lain menampakkan seakan-akan menerima, ternyata mereka berkonsolidasi lagi di tempat yang namanya Nahrawan. Di sana, daerah Harura, mereka membentuk kembali pasukannya, dan kemudian mulai mereka membawa senjata memerangi kaum muslimin. Sampai-sampai seorang sahabat yang mulia, yang bernama Khabbab ibn al-Arat, Abdullah ibn Khabbab ibn Al-Arat, anak sahabat yang mulia, namanya Abdullah, orang yang saleh, dibunuh oleh mereka, dan dibunuh pula istrinya, dan dirobek perut istrinya, dan dikeluarkan janinnya. oleh mereka Khawarij. Dan itu ditulis dalam Al-Firq, Al-Farq Bain Al-Firq, dan juga Al-Milal Wan Nihal, kitab-kitab yang berbicara tentang kelompok-kelompok sesat. Dibantai seorang yang saleh sampai ketika darah masih mengotori pedang-pedang mereka. Ini pedang-pedang mereka masih berlumuran darah. Mereka melewati kebun kurma. Mereka lapar, mereka ingin makan. Kata pimpinannya, jangan kalian makan sebelum dapat kehalalan. Ini tidak halal. Ternyata pemiliknya adalah kafir dzimmi. Kata si kafir tadi, silakan, silakan. Makan semua tanpa bayar. Enggak usah bayar, makan semua. Karena ketakutan melihat mereka dengan pedang-pedang yang berlumuran darah. Kata mereka, tidak. Kami akan memakan dengan bayarannya. Berapa? Kami akan bayar. Khamilina'azakumullah. Lihat barakallahu fikum. Bersama orang kafir, dia sok bijak. Tetapi bersama kaum muslimin, kejam. Itu ciri-ciri Khawarij. Diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang tadi. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Membunuh orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir. Subhanallah. Dan itu terjadi pula dari cerita beberapa saudara kita di kepolisian di sana, di Poso. Seorang da'i, ustaz, dibantai di rumahnya dengan keluarganya. Habis oleh mereka. Padahal mereka mengaku muslimin. Tetapi giliran terhadap orang kafir, mereka mengambil barang-barangnya, mencuri. Ketika mereka punya, dikembalikan. Bayarin, oh Masya Allah, bijaknya. So bijak. Dan kalau kita bertanya, kenapa pemberontak-pemberontak yang muslimin didukung oleh negara kafir? Ini ada pertanyaan besar. Pemberontak yang katanya ingin mendirikan daulah Islamiyah atau ingin mendirikan negara Islam, tapi yang membantu ke orang kafir. Bahkan tokohnya larinya ke negeri kafir juga. Saya katakan mudah jawabannya. Karena orang kafir ingin mengacak-acak Indonesia, gak mampu, pinjam tangan mereka. Dan itu di seluruh negeri, bukan hanya di Indonesia. Kalau mau menghancurkan Yaman, mereka akan tunggangi kendaraannya Khawarij. Mau menghancurkan Irak, mereka tunggangi Khawarij. Mau menghancurkan Suriah, mereka tunggangi Khawarij. Mau menghancurkan Indonesia, mereka tunggangi pula Khawarij. Atau sejenisnya. Apa sejenis Khawarij? Syiah Rafidhah. Mau menghancurkan Yaman, ditunggangi Syiah Rafidhah. Mau menghancurkan Suriah, ditunggangi Syiah Rafidhah. Mau menghancurkan Irak, ditunggangi Syiah Rafidhah. Mau menghancurkan Indonesia, ditunggangi Syiah Rafidhah. Akan dibantu oleh mereka, akan didukung oleh mereka. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana negara kaum muslimin hancur dan berpecah-pecah. Maka ingat ucapan Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah wa iyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Dan hati-hati jangan berpecah belah. Tapi kan jamaah itu maknanya kebenaran, betul. Makna jamaah adalah kebenaran dan itu makna pertama. Dan ada makna kedua yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa yang namanya jamaah adalah kaum muslimin dan penguasanya. Alaikum bil jamaah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat jangan lepaskan bayat. Jelaskan berarti pada penguasa. Sayangnya kelompok-kelompok cempalan tadi membawa hadis-hadis tadi pada kelompoknya saja dengan skup kecil-kecil sekali. Kelompok dia saja. Ini jamaah. Kalau kalian bersama kita, kalian berjamaah. Kalau keluar dari kita, kalian berpecah. Loh, kalian bukan penguasa. Kata Nabi, al-jamaah wa imamahum. Hadis Hudzaifah. Dalam kitab-kitab sahih disebutkan bahwa Hudzaifah bertanya pada Nabi, bagaimana kalau enggak ada? Bagaimana kalau kita menghadapi masa-masa yang mengerikan seperti itu? Kata Nabi SAW, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Pegang jama'ah kaum muslimin dan penguasanya. Jama'ah kaum muslimin, kelompok kaum muslimin dan penguasanya. Bisakah ditafsirkan penguasa dengan penguasa organisasi? Ya, enggak bisa. Enggak ada satu ulama pun yang menyatakan penguasa itu penguasa pimpinan organisasi. Atau penguasa itu adalah pimpinan kelompok-kelompok sempalan tadi. Tidak. Yang namanya penguasa adalah orang yang memiliki kekuasaan dan dia muslim. Sekarang kita tanya, pimpinanmu punya kekuasaan? Loh dia imam, imam kok ditangkap sama polisi, di penjara. Imam kok dikejar-kejar buron. Apa itu penguasa? Dia bukan penguasa sama sekali. Maka kalau disebut sebagai penguasa, imam, khalifah, maka itu kedustaan. Itu adalah kedustaan. Karena beberapa kelompok-kelompok sempalan belum angkat senjata. Tapi pikiran tadi sudah ada. Bahwa yang namanya jamaah adalah kita, dan pimpinan kita khalifah. Khalifatullah fil ard. Kita harus berbaiat kepadanya. Kalau lepas, mati jahiliyah. Padahal tidak memiliki penguasa. Sebatas hanya cilengsi saja, tidak bisa menguasai. Apalagi Indonesia secara keseluruhan. Apalagi dunia. Yang di Saudi disuruh baiat juga pada khalifahnya. Ini khadirin a'azakullah bahaya. Walaupun sekarang belum mengangkat senjata, tetapi sudah sangat berbahaya. Karena dia berkata, keluar dari baiat, mati jahiliyah. Mati kafir. Maka tidak boleh kalian sholat di masjid mereka. Najis. Karena orang kafir najis. Wah, ini bahaya. Ini mengerikan. Maka kembali kepada apa yang benar-benar dipahami oleh para ulama sejak dulu sampai hari ini tidak berbeda. Asal mau buka kitab apa saja dari kitab Ahlus Sunnah, tafsir atau syarah dari ucapan Rasulullah SAW tentang talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, maka jelas maknanya imam adalah penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Kalau tidak memiliki kekuasaan, bukan penguasa. Nah, kita sudah tahu bahwa yang berkuasa di sini adalah beliau. Mereka-mereka, para pejabat kita, pimpinan kita, maka itulah penguasa. Tapi begini, tapi begitu, sabar, kata Nabi. Bahkan lebih dari itu, sudah digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Bahwa nanti akan datang penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin ala juthmanil ins, yang hati-hati mereka hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Ini mengerikan sekali. Ya Rasulullah, afala nunabithuhum bisayf? Jangan, kata Nabi. Jangan. Jangan kalian melawan. Ma aqama fikum as-salah. Selama mereka masih menegakkan salat. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam keadaan hatinya hati setan dibungkus dengan tubuh manusia. Maka kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah. Ayat-ayat sangat jelas, hadis-hadis sangat jelas untuk tetap bersama jamaah. Di tafsir atau dalam tafsir ayat Allah yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Silakan. Buka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Apa makna wa'tasimu bihablillahi jami'an? Di antara makna-maknanya, peganglah tali Allah, peganglah kitabullah, Al-Quran, peganglah agama Allah. Dan salah satu tafsirnya yang juga tidak bertentangan adalah tafsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kata beliau, peganglah tali Allah, sabarlah dengan penguasa kalian, tetaplah bersama penguasa kalian, jangan lepaskan diri kalian dari ketaatan. Fa innahu hablullahil matin, karena itu tali Allah yang kokoh. Disebutnya tali Allah yang kokoh. Bahkan ada hadis pula yang menyatakan dengan mengatakan tangan Allah bersama jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Dan juga disebutkan bahwa penguasa adalah pelindung. Kok bisanya dikatakan pelindung? Tameng. Dalam bahasa Arab yang disebutkan tameng. Penguasa adalah tameng. Beberapa orang menyatakan apa ini enggak berlebihan. Sudah dicontohkan tadi. Ada penguasa, terjadi keteraturan. Dan keteraturan itu perlindungan dari berbagai macam musibah dan bencana. Tetapi ketika enggak ada penguasa, kekacauan. Muncul sekian banyak bencana. Maka sungguh sangat benar kalau dikatakan penguasa adalah wiqayah, tameng, perlindungan. Khamilina azawallakum muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan kalau kita bisa berpikir dengan sehat, membaca ayat dan hadis, mendengarkan ucapan para ulama, maka kita akan paham betul bahwasanya agama ini agama yang rahmat, agama yang mengajarkan ketentraman, ketertiban. Sedangkan khawarij dengan berbagai macam namanya, ISIS dan lainnya, adalah aliran-aliran yang merusak nama Islam, yang menghancurkan, yang membuat kekacauan dan menumpahkan darah. Kalau dinamakan GPK itu sangat tepat. Gerakan Pengacau Keamanan. Naam. Bila syak. Enggak ada keraguan kalau mereka adalah pengacau keamanan. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mohon maaf terlalu panjang. Barakallahu fiikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dari apa yang saya sampaikan, dan tentunya masih ada beberapa yang belum saya bahas, kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi-sesi berikutnya bismillah. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.